Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Συνεχίζουμε πάνω στη σειρά ομιλιών με θέμα τον επιτυχημένο ή αλλιώς όπως ονομάζεται από μερικούς χριστιανούς τον ευλογημένο άνθρωπο ή χριστιανό ιδίως σε σύγκριση με τον κοσμικά εννοούμενο από πλευράς ψυχολογίας και πατερικής ηθικής. Καταρχήν θα πρέπει για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε ότι αυτός ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή ικανοποιημένος έστω από τη ζωή του είναι κάτι το υποκειμενικό σύμφωνα με σύγχρονες εμπειρικές ψυχολογικές έρευνες σε πανεπιστήμια της Αμερικής. Φαίνεται ότι οι άντρες έχουν διαφορετική αντίληψη της επιτυχίας και αυτό βεβαίως εξηγείται εύκολα λόγω των διαφορετικών αξιών που θέτουν ή που προτάσουν έναντι άλλων αξιών που προτάσουν οι γυναίκες. Επίσης, η έρευνα έχει επικεντρωθεί στο θέμα των λεγόμενων χαρισματικών προσώπων, είτε ανδρών είτε γυναικών. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι διακρίνονται για τον υψηλό δίκτυο νοημοσύνης και για μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς. Η έρευνα λοιπόν απέδειξε ότι οι γυναίκες αρκούνται να κερδίζουν λιγότερα χρήματα, να δουλεύουν λιγότερες ώρες, αλλά να αισθάνονται μια ικανοποίηση και ένα αίσθημα επιτυχίας σε σύγκριση με τους άντρες, οι οποίοι, και αυτό το βλέπουμε και στη χώρα μας βεβαίως, ίσως λόγω μιας ιστορικής αρχαίγονης, θα έλεγα, παράδοσης, ότι ο άντρας θα πρέπει να εργάζεται σκληρότερα και να είναι ο κύριος φορέας εισοδήματος στο σπίτι, προσπαθούν με μεγαλύτερες δυνάμεις και βεβαίως με μεγαλύτερο ψυχικό και πνευματικό κόστος να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικογένειάς τους. Ένα είναι αυτό λοιπόν το ζήτημα της διαφορετικής εκτίμησης του θέματος της επιτυχίας. Και βεβαίως αυτό το θέμα της επιτυχίας έχει να κάνει και με το θέμα της αυτοεκτίμησης, όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, της αυτοπεποίθησης και ταυτόχρονα της έννοιας της ταπεινοφροσύνης στον χριστιανισμό, όπου επιχειρήσαμε σε αδρές γραμμές να κάνουμε μία σύγκριση, διότι πολλές φορές γίνεται, όπως είχαμε πει, σύγχυσης αυτών των εννοιών. Επίσης, έχει αποδειχθεί από άλλες έρευνες, πάλι μέσα στο 2015 σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, ότι οι πιο στρεσογόνοι παράγοντες οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους, τους νευρωσικούς, σε μεγαλύτερη επιδίωξη μιας επιβράβευσης. Και αυτό πάλι φαίνεται λογικό, διότι ο νευρωσικός μη ικανοποιούμενος ή αισθανόμενος ένα κόμπλεξ κατωτερότητος επιδιώκει συνεχώς την επιβράβευση. Θέλει δηλαδή και αγωνίζεται διπλάσια και τριπλάσια να ξεπεράσει τους υπολείπους υποτίθεται συνανθρώπους του και με την έννοια αυτή να θεωρηθεί βεβαίως και στον εαυτό του, αλλά και απέναντι κυρίως στους άλλους, ως ο επιτυχημένος. Μετά από αυτές τις βασικές επισημάνσεις και επίσης ως προς μία άλλη έρευνα, και αυτή πολύ πρόσφατη, η οποία έδειξε ότι εάν οι γονείς επιβραβεύουν με υλικά, δώρα, αγαθά, παιχνίδια έστω, τα παιδιά τους σε πολύ μικρή ηλικία, τότε αυτή η διαδικασία μιας συνεχούς επιβράβευσης και μάλιστα υλικής θα έχει αρνητικές συνέπειες όταν αργότερα τα παιδιά θα φτάσουν στην εφηβική και αργότερα στην ενήλικη ζωή. Έχοντας αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κατά νου, θα ήθελα να συνεχίσουμε στο θέμα της λεγόμενης αρνητικής αυτοεκτίμησης, δηλαδή όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα συνεχίζαμε πάνω σε αυτό ακριβώς το θέμα. Η αρνητική αυτοεκτίμηση είναι ορισμένα γεγονότα, φαινόμενα τα οποία εισπράττουμε και τα ερμηνεύουμε όχι κατά θετικό τρόπο, όχι δηλαδή με την έννοια ότι αυτά θα μας ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή μας, αλλά ακριβώς το αντίθετο, ότι θα μας την υποβιβάσουν, θα μας την ρίξουν, θα μας μειώσουν. Αυτό στην πραγματικότητα δηλώνει μία έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μας και στις ίδιες τις ικανότητές μας. Αυτό δεν θα πρέπει επουδενή να το ταυτίζουμε λανθασμένα με την ταπεινοφροσύνη, την αρετή αυτή, τη μεγάλη του χριστιανισμού. Διότι εάν κανείς ερευνήσει τα βαθύτερα αίτια αυτής της ελλείψεως της αυτοεκτίμησης, θα δει ότι προέρχεται και προέρχονται αυτά τα αίτια από ανασφάλειες και αμφιβολίες για τις ίδιες τις ικανότητές μας. Και αυτές πάλι οι ανασφάλειες και οι αμφιβολίες, εάν κανείς θελήσει να ψάξει την πρωταρχική πηγή τους, θα διαπιστώσει ότι αρχίζουν από την πρώιμη παιδική μας ηλικία και έχουν να κάνουν με την βίωσή μας μέσα σε ένα ανάλογο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον. Τα άτομα που αισθάνονται ότι έχουν μεγάλες δυνατότητες και πιστεύουν στον εαυτό τους, αντίθετα, θεωρούνται ότι διαθέτουν υψηλή, όπως λέμε, αυτοεκτίμηση και μάλιστα έχουν την πεποίθηση και την ελπίδα ότι θα πετύχουν στη ζωή τους αυτό τον στόχο τον οποίον έχουν από την αρχή οι ίδιοι θέσει. Το γεγονός αυτό παράγει μια δυνατή αίσθηση ολοκλήρωσης και προσδοκίας για περαιτέρω επιτυχίες, όπως μας αναφέρουν συγκεκριμένοι επιστήμονες. Και είναι λογικό και φυσικό ένα άτομο το οποίο από την παιδική του ηλικία πιστεύει στις δυνάμεις του να συνεχίζει και να επιδιώκει συνεχώς όλο ένα και περισσότερες επιτυχίες, πιστεύοντας ότι τους στόχους αυτούς έναν έναν θα τους κατακτήσει. Όταν τα άτομα αυτά, τα συγκεκριμένα, τα οποία έχουν, όπως είπαμε, μια δυνατή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, αποτύχουν, τότε ρίχνουν το βάρος των ευθυνών σε εξωτερικούς παράγοντες και όχι στον ίδιο τον εαυτό τους, δηλαδή ότι είναι ανίκανα. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, διότι το θέμα της επιτυχίας ή της αντίστοιχης προσπάθειας σε ένα πολύ μεγάλο υψηλό βαθμό δεν οφείλεται σε αυτήν καθ' αυτήν την έννοια της αντικειμενικότητος της δυσκολίας της επιτυχίας ενός έργου, αλλά στην ερμηνεία την οποία εμείς οι ίδιοι θα δώσουμε επάνω στο φαινόμενο και στην προσπάθειά μας για να επιτύχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο ή σκοπό. Τα άτομα λοιπόν αυτά όταν αποτύχουν δεν θα μεμψιμυρίσουν, δεν θα κατηγορήσουν τον εαυτόν τους, αλλά θα αποδώσουν αυτήν τους την αποτυχία είτε στην τύχη, είτε στις διάφορες περιστάσεις, είτε ακόμα και στο Θεό, που πολλοί μάλιστα θα τον βλασφημίσουν ή θα απογοητευθούν εάν τύχει και είναι εντός εισαγωγικών θρησκευόμενοι και ούτω καθεξής. Με αυτή την έννοια και με αυτούς τους μηχανισμούς όμως δεν απελπίζονται. Κρατάνε δηλαδή τον αυτοέλεγχο πάντα στον εαυτόν τους. Αντίθετα, τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση αναμένουν ότι θα αποτύχουν σε οτιδήποτε και αν κάνουν, αποδίδοντας την αποτυχία τους στην προσωπική τους, στην ατομική τους έλλειψη ικανοτήτων. Εάν καταφέρουν αυτά τα συγκεκριμένα πάλι άτομα και επιτύχουν κάτι, θα αποδώσουν αυτήν τους την επιτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες και όχι στις δικές τους ικανότητες. Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να διατηρούμε μία ισορροπία μεταξύ των εσωτερικών δικών μας δυνατοτήτων και των επιρροών, επιδράσεων εκ μέρους των κοινωνικών διαφόρων συνθήκων και περιστάσεων. Διότι ούτε όλα τα γεγονότα εξαρτώνται και οφείλονται από εμάς, ούτε όλα τα γεγονότα εξαρτώνται από τους εξωτερικούς παράγοντες. Πέραν δε όλων τούτων υφίσταται και ο παράγων Θεός για μας τους χριστιανούς. Τα άτομα αυτά λοιπόν δεν αντιλαμβάνονται την επιτυχία ως ανταμοιβή, γι' αυτό και δεν αναμένεται να επιδιώξουν αυτήν την επιτυχία στο μέλλον. Συνεπώς, στην προσπάθειά μας και στις σχετικές σκέψεις που κάποιος κάνει όσον αφορά για τις επιτυχίες ή αποτυχίες ή την τοποθέτηση στόχων στη ζωή του, θα πρέπει να διατηρεί μια ισορροπία όσον αφορά την αυτοκριτική του, η οποία θα πρέπει να είναι σε συνεργεία με την Θεία Βούληση. Και το τονίζουμε πάντοτε αυτό, διότι ως χριστιανοί δεν επιτρέπεται να σκεπτόμαστε ούτε μόνο εγωκεντρικά ή ατομοκεντρικά, αλλά ούτε και μόνο φυσιτικά, δηλαδή με την έννοια ότι τα πάντα προέρχονται από μία αυτόματη, θα λέγαμε, υπερβατική μοίρα η οποία επηρεάζει τη ζωή μας, όπως για παράδειγμα διδάσκουν οι αστρολόγοι, και ως εκ τούτου εμείς δεν θα μπορούμε να μετριάσουμε ή να επηρεάσουμε τη ζωή μας. Στο χριστιανισμό έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι πρέπει να λειτουργεί η συνεργεία μεταξύ θείου και ανθρώπινου παράγοντα, μεταξύ δηλαδή της ελεύθερης βούλησής μας και της θείας χάριτος. Ταυτοχρόνως θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τους εξωτερικούς παράγοντες, είτε τους ανθρώπινους, είτε τους υπερφυσικούς, δηλαδή ακόμα και τους λεγόμενους δαιμονικούς πειρασμούς ή λογισμούς. Ως εκ τούτου, το επίπεδο φιλοδοξίας σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, με τον τρόπο αγωγής που έχει μεγαλώσει και ανάλογα με τα θρησκευτικά, φιλοσοφικά, ιδεολογικά του πιστεύω. Πέραν όμως αυτών των θεωρητικών δεδομένων, ο ίδιος σαν ενήλικς και έχοντας αυτοσυνειδησία του δικού του ψυχισμού, θα πρέπει να σκέπτεται, διατηρώντας και λειτουργώντας συνεχώς μία αυτογνωσία και αυτοκριτική, ότι οι στόχοι τους οποίους κάθε φορά θέτει, δεν θα πρέπει να είναι ούτε τόσο υψηλοί έτσι ώστε να υπερβαίνουν κατά πολύ τις δικές του ικανότητες. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται αυτογνωσία πραγματική, το γνώθις αυτόν δηλαδή, διότι μπορεί να θεωρούμε οι περισσότεροι από εμάς ότι κάτι είναι αυτονόητο. Το γνώθεις αυτόν, για πολλούς ανθρώπους νομίζουν εξωτερικά ότι είναι κάτι απλό και είναι αυτονόητο. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι για να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ή μάλλον αυτός ο οποίος γνωρίζει τον εαυτό του πραγματικά και σε βάθος, είναι ανώτερος από εκείνον τον Άγιο, ο οποίος μπορεί και ανασταίνει νεκρούς. Φανταστείτε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να γνωρίζει κανείς τα όρια του, και μην το θεωρήσουμε καθόλου μα καθόλου ως αυτονόητο. Μπορεί μερικοί άνθρωποι στην καθημερινή μας ζωή, τους οποίους βλέπουμε και συναντούμε κυρίως μέσα σε εκκλησιαστικά και χριστιανικά περιβάλλοντα, να είναι πραγματικά ταπεινοί, χαμηλών τόνων, να είναι άνθρωποι με αυτογνωσία και αυτοκριτική. Ωστόσο υπάρχουν πολύ περισσότεροι που είτε δεν το καταλαβαίνουν ότι επιδιώκουν με έναν μάλιστα κτητικό, επεκτατικό τρόπο μία επιβολή επί των θελήσεων των άλλων, ακόμα δε και για μία υπερφούσκωση του εαυτού τους, του εγώ τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν αυτό ακριβώς το εγώ, το αδιφάγο. Και το βλέπουμε αυτό ακόμα και στην εξωτερική τους όλη συμπεριφορά, στον τόνο, στον τρόπο ομιλίας, στην χρήση συχνά της προσωπικής αντωνυμίας και του εγώ. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό το οποίο ξεκίνησα την προηγούμενη φορά να αναφέρω, τον λεγόμενο φόβο της επιτυχίας. Ο φόβος δηλαδή ότι ακριβώς αυτά τα φιλόδοξα άτομα, διότι σε αυτά κυρίως τα άτομα αναπτύσσεται ο φόβος της επιτυχίας, αποφεύγουν την εμπειρία της επιτυχίας όταν βρίσκονται στο παραπέντε να συλλάβουν και να υιοθετήσουν έναν υψηλό στόχο τον οποίον ονειρεύονταν και επιθυμούσαν και ποθούσαν. Όταν λοιπόν βρεθούν στο παραπέντε για να αποκτήσουν αυτήν την επιθυμητή θέση, τότε λόγω εσωτερικών ψυχικών συγκρούσεων βρίσκονται αντιμέτωποι με τον λεγόμενο φόβο της επιτυχίας. Η σύγκρουση αυτή, η ψυχική, η εσωτερική, τους οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο στο να αποφύγουν τελικά την επιτυχία. Και αποφεύγοντας την επιτυχία μπορεί να το καλύψουν όλο αυτό το γεγονός με μια χριστιανική ταπεινολογία, λέγοντας ότι για παράδειγμα εγώ παρετούμαι από αυτόν τον υψηλό στόχο τον οποίον μπορούσα πολύ εύκολα να κατακτήσω ή τον οποίον μου είχαν προτείνει, αλλά εγώ δεν τον δέχτηκα για ταπεινούς ή άλλους ας πούμε λόγους. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει ο καθένας να ψάξει βαθύτερα τον εαυτό του στο σημείο αυτό, να δει για ποιους συγκεκριμένα λόγους δεν δέχτηκε αυτήν την υψηλή θέση. Όμως μπορεί και να υπάρχουν άτομα που έχουν φόβο επιτυχίας, τα οποία δεν γοητεύονται καν από την επιτυχία, αφού δεν αναζητούν την αναγνώριση και τον έπαινο και δεν έχουν υψηλές φιλοδοξίες. Αυτά τα άτομα βεβαίως είναι από τη φύση τους, θα λέγαμε, χαμηλών επιδιώξεων, και συνήθως οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι, τους χαρακτηρίζουν ως παθητικά πρόσωπα, διότι όπως ξέρετε μέσα από την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά και από την καθημερινή κοινωνική μας πείρα, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι διαμορφώνουν την ιστορία και υπάρχουν και τα θύματα εντός εισαγωγικών, δηλαδή οι αποδέκτες ή οι δέκτες ή οι παθητικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εντός εισαγωγικών πάλι υποχρεωμένοι να υπακούσουν στα κελεύσματα κάποιων ισχυρών. Το πώς αυτά τα πρόσωπα έγιναν ισχυρά έχει μία ξεχωριστή ιστορία το θέμα και βεβαίως εξαρτάται από τον καθέναν υποκειμενικά και προσωπικά. Υπάρχουν δηλαδή εξωτερικοί εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι τους βοήθησαν, υπάρχουν βεβαίως και οι εσωτερικές τους ψυχικές φιλοδοξίες οι οποίες τους ενίσχυσαν και με συνεργασία αυτών των δύο φαινομένων βλέπουμε πολλές φορές νεαρά άτομα να επιτυγχάνουν πολύ υψηλές θέσεις. Και οι υπόλοιποι διερωτώνται πώς τα κατάφεραν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι πάντοτε ας πούμε αληθές ή βέβαιον ότι απέκτησαν αυτήν την υψηλή θέση κατόπιν αδικιών ή πατώντας επιπτωμάτων. Υπάρχει και η ευελιξία, η ευφυΐα, η διαδικασία εκείνη δια της οποίας μπορεί κάποιος να ελίσσεται μέσα σε πολλά κοινωνικά στρώματα και να χρησιμοποιεί εντός εισαγωγικών τους ανθρώπους παίζοντάς τους σαν πιόνια ενός σκακιού. Αυτή η ικανότητα την οποία έχουν και την καλλιεργούν ορισμένοι είναι μια ικανότητα, ιδιότητα η οποία προέρχεται φυσικά από ένα φιλόδοξο προφίλ το οποίο πάλι έχει τις ρίζες του ψυχολογικά στα πρώτα έτη της ηλικίας αυτών των ατόμων και από τις επιρροές του γονεϊκού τους περιβάλλοντος. Υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα, φοιτητές και φοιτήτριες που ακόμα και όταν είναι στο πανεπιστήμιο παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερα επίπεδα φόβου επιτυχίας από τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν ακόμα στο λύκειο. Δηλαδή ο φόβος της επιτυχίας, βλέπετε αγαπητοί μου ακροατές, ότι δεν απομακρύνεται, δεν φεύγει εύκολα. Αντί μάλιστα με την ενηλικίωση, την βιολογική, να συνειδητοποιούμε ποια είναι τα φοβικά ερεθίσματα και να τα αποφεύγουμε ή να τα εκλογικεύουμε, συμβαίνει πολλές φορές το αντίθετο, να μας έρχονται κατά κύματα και να μας βομβαρδίζουν τα διάφορα αυτά ερεθίσματα του φόβου, τα οποία προκαλούνται από περίπλοκους συνδυασμούς κοινωνικών, διαπλοκών και οργανωμένων διοικητικών δομών, έτσι ώστε είναι αδύνατον σε έναν μεμονωμένο άνθρωπο να ξεφύγει από αυτήν, από αυτόν τον κλειό, θα λέγαμε, που τον περιβάλλει. Όταν, για παράδειγμα, εισέλθει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο για μεν τους άλλους θα φαίνεται ως μια πολύ ψηλή θέση κοινωνικά, για τον ίδιο όμως θα ξέρει ότι ελέγχεται από ένα πολύ στενό κύκλο ανθρώπων, ειδικών ή πάνω από αυτών, οι οποίοι με έναν πολύ πιο αυταρχικό τρόπο γνωρίζουν και ανά πάσα στιγμή χειραγωγούν αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Τα φαινόμενα αυτά, σύμφωνα με τις εμπειρικές ψυχολογικές σύγχρονες έρευνες, απαντώνται κυρίως στις γυναίκες. Κάθε άτομο διαθέτει το κίνητρο της επιτυχίας και το κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας. Αλλά το ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό ο καθένας διαθέτει αυτό το κίνητρο. Και το δεύτερο ζήτημα είναι σε ποιο στόχο κατευθύνει αυτό του το κίνητρο. Τα δύο αυτά ανεξάρτητα κίνητρα εμφανίζονται βεβαίως σε διαφορετικές περιστάσεις. Και αυτό είναι λογικό πάλι και φυσικό να το αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε. Υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες για παράδειγμα θεωρούνται ότι αρμόζουν εντός εισαγωγικών περισσότερο στον γυναικείο κοινωνικό ρόλο. Είναι τα λεγόμενα κοινωνικά στερεότυπα του φύλου. Οπότε εάν κάποιος ή κάποια αντίστοιχα επιδιώξει έναν στόχο επιτυχίας ο οποίος ανταποκρίνεται στο κοινωνικό του στερεότυπο του φύλου του με ύψιλον η λέξη φύλο, τότε όπως καταλαμβάνετε μειώνεται ο φόβος επιτυχίας. Ο φόβος της επιτυχίας εξαρτάται συνεπώς από τους διαφορετικούς κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Και βεβαίως αυτοί οι παράγοντες δεν είναι σταθεροί, αλλά αλλάζουν. Βεβαίως ο πολιτισμός δεν αλλάζει σε μια χώρα από μια μέρα στην άλλη, αλλά μπορεί να περάσει ένα πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Μπορεί να περάσουν, για παράδειγμα, 50 ή 100 χρόνια. Σύμφωνα με προβολικά τεστ που έχουν διενεργηθεί σε άτομα του εξωτερικού, έχουν καταγραφεί ποια είναι τα χαρακτηριστικά και ποια θεωρούνται ως εργαλεία με χαμηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία, διότι όταν τα άτομα αυτά που φοβούνται την επιτυχία υποβληθούν στα προβολικά τεστ, τα προβολικά τεστ δεν είναι από τη φύση τους κατασκευασμένα για να συλλάβουν όλο το πλάτος και το βάθος αυτού του λεγόμενου φόβου της επιτυχίας. Συνεπώς είναι κατά μία έννοια θα λέγαμε μη αξιόπιστα. Ο προσανατολισμός στην προσέγγιση της επιτυχίας ή αλλιώς ο προσανατολισμός στην προσέγγιση επίτευξης λέγεται και αλλιώς προσανατολισμός αποφυγής της αποτυχίας. Βεβαίως μεταξύ αυτών των εκφράσεων, οι οποίες φαίνονται πολύ όμοιες ενοιολογικά, υφίσταται μια πολύ λεπτή διαφορά, η οποία είναι δυνατόν από έναν έμπειρο ψυχολόγο να αξιολογηθεί κατά την διαδικασία ανίχνευσης ενός προσώπου που βρίσκεται υπό την επίρρεια του φόβου της επιτυχίας. Υπάρχει επίσης και ο στόχος σε ορισμένα πρόσωπα του προσανατολισμού στην αποφυγή της επιτυχίας. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε θεωρητικά από την ψυχολογία, υπάρχει το ενδεχόμενο από τη μια πλευρά να αποφευχθεί μια μεγάλη ευκολία και από την άλλη να μην θεωρήσουν κάποιοι όταν απαντούν σε ορισμένες σχετικές ερωτήσεις των ψυχολόγων ότι πρόκειται για κάτι το υπερβολικά δύσκολο. Και στο σημείο αυτό θα λέγαμε ότι πολλές φορές, για παράδειγμα, γίνεται αυτή η διαδικασία σε ανθρώπους που συμμετέχουν στο χριστιανικό κήρυγμα, όταν είτε είναι ομιλητές είτε ακροατές και διερωτώνται εάν το κήρυγμά τους θα έχει ή θα είχε μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Πριν προχωρήσουμε όμως σε μια διαφορετική ενότητα, πάνω ακριβώς όμως στο ίδιο μεγάλο αυτό θέμα, θα πρέπει να σταματήσουμε και στο σημείο αυτό, διότι δυστυχώς η ώρα έχει περάσει, και θα συνεχίσουμε με το έλεος του Θεού στην επόμενη εκπομπή, αναφερόμενη στο φόβο πάλι της αποτυχίας, έτσι όπως έχει καταγραφηθεί από ορισμένες σύγχρονες εμπειρικές έρευνες και στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.